Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Дэліза Кучаравая, нашыя тэмы.
Ці гатовая Беларусь супрацьстаяць інтэграцыі з Расіяй?
Альбо мы захоўваем незалежную дзяржаву, захоўваем свой суверэнітэт, альбо, ну да, будзем паступова яго вот так вот прадаваць за некія там субсідыі.
Забойцу жанчын з Бабруйска прысудзілі да расстрэлу.
Ці пагражае беларускай эканоміцы новы крызіс?
На пачатку бягучага 2019 года запавольванне роста яна стане значна больш відавочным, і з гэтым фактычна пагаджаецца ўрад.
Гэта і іншае абмяркуем наперадзе ў праграме «Еўразум».
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Распачынаем праграму «Еўразум». Золотавалютныя рэзервы Беларусі знізіліся за апошні месяц амаль на 280 мільёнаў долараў. На 1 студзеня яны склалі 7 мільярдаў 158 мільёнаў. Пра гэта інфармуе прэс-служба Нацбанка.
Тым часам Цэнтр эканамічных даследаванняў «Бірок» апублікаваў даследаванне, у якім прааналізаваў сітуацыю, якой апынулася эканоміка нашай краіны. З яго вынікае, што ў Беларусі спыняецца рост попыту, інфляцыя адштурхнулася адна, а рост доходаў бюджэту ўжо вычарпаўся.
У эфіры «Еўрарадыё» старшы навуковы супрацоўнік цэнтра «Бірок» Дмітрый Крук распавёў, што здарылася з айчыннай эканомікай і як зменіцца жыццё беларусаў у бліжэйшы час. А мы перадаем слова Паўлу Свярдлову.
Калі мы назіралі падзенне валавага ўнутранага прадукту ў канцы у апошнім квартале 14 года, увесь 15 год і амаль увесь 16 год, беларускі ўрад прадпрымаў нейкія крокі для таго, каб гэтае падзенне спыніць і развернуць дынаміку, так? І гэтыя крокі далі вынік, іх атрымалася крыху больш, да? То бок, і за кошт гэтых крокаў атрымаўся наступны рост. Калі тыя захады, якія прадпрымаліся ў 14, 15, 16 годах, сышлі на нуль, то бок зараз, да, мы назіраем, што гэты пералёт, не ведаю, можна так сказаць, ён спыняецца. І што нас чакае далі?
Нормальный стан экономики – это рост. И для краины кшталту Беларуси, с тем уровнем дохода, який має Беларусь, я б назвал нормальным рост, ну, який треба чекать. Это рост каля 5-6%. Это тое, что, на что нам треба орієнтуватися. Фактично, навіть рост у 17-м, початку 18-го года, ну, я би класифікував як недостатковий. З пункту гледжання навіть середньотермінових, не кажучи вже об довготерміновых перспектыву. А што нас чакае далей? Ну, ось тое, пра што мы пішам. Фактычна, мы выкарыстоўваем статыстычныя даныя трэцяга квартала, але ўжо глядзім на тэндэнцыі чацвёртага, самай свежай тэндэнцыі. Фактычна, можна казаць аб тым, што на пачатку бягучага 2019 года вось гэта запавольванне роста, яна стане значна больш відавочным, і з гэтым фактычна пагаджаецца ўрад, бо ў афіцыйных дакументах ўрада на першы квартал яны плануюць рост 0,6%. Што ну, фактычна не разыходзіцца з гадавым прагнозам у 4%. І наша галоўная насцярога, выснова вось гэтага прагнозу, што ў 2019 годзе рост даволі істотна запаволіцца. І ну, калі такую ўже нарматыўную нейкую выснову даваць, я б сказаў, што фактычна стан стагнацыі, ён стане больш відавочным зноў.
Другое пытанне – інфляцыя. Што значыць, што яна адштурхнула одна. Мы ведаем з урадавых справаздач, што інфляцыя была даволі нізкая увесь гэты год, і ведаем, што планы, здаецца, не змяняюцца, што ёсць план не проста ўтрымаць інфляцыю ў адназначным значэнні, але стрымаць яе на ўзроўні там 5-6%. Што значыць, от такім чынам у вашай справаздачы фраза пра тое, што інфляцыя адштурхнулася аднекуль?
Вось гэта адштурхненне адна, яму б я такой вялікай увагі не надаваў. Гэта, я б сказаў, хутчэй такі тэхнічны трэнд, менавіта які хутчэй за ўсё прыліцца адзін квартал, і гэта чыннікамі гэтага была перадумова, якія былі назапашаныя ў папярэднія перыяды. У сярэднетэрміновай перспектыве, калі палітыка, якую ўжо трэці год рэалізуе нацыянальны банк, калі яна будзе працягнута, то мы можам казаць о том, што зона цэнавой стабільнасці, вось гэтыя 5-6% інфляцыі, яны хутчэй за ўсё захаваецца. Лэш значна большую увагу я б надаў вось там другі згалок. Ёсць, што манетарныя ўмовы яны пагаршаюцца. І у умовах аднаўленчага росту, пра які мы з вамі казалі, захоўваць нізкую інфляцыю і таксама ва ўмовах, калі інфляцыя была даволі нізкай у краінах Еўразэс іншых, было для нацыянальнага банку значна прасцей. На гарызонце 2-3 гадоў гэта будзе рабіць значна цяжэй. І больш за тое, сусветныя умовы, фінансавыя умовы, яны таксама, ну, уступаюць пэўную канфлікт з тым, бы што хацеў бачыць наш нацыянальны банк.
Цалкам размову са старшым навуковым супрацоўнікам цэнтра Бірок Дмітрыем Круком пра беларускую эканоміку і яе перспектывы слухайце на нашым сайце eurradio.fm.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
У Мінску за няправільную паркоўку прымусова эвакуююць 45 аўтамабіляў у суткі. Такую лічбу ў каментары Тутбай называюць спецыялісты арганізацыі Белспецаўтаэвакуацыя.
Прычым у 2018 годзе эвакуявалі менш аўто, чым у папярэднія гады. Аднак гэта адбылося не праз тое, што мінчане сталі радзей парушаць правілы дарожнага руху, а з-за таго, што ў сталіцы не хапае інспектараў ДАІ.
Самі эвакуатаршчыкі лічаць, што вырашыць праблему можна, напрыклад, дзякуючы бясплатнай паркоўцы у дзённы час каля гандлёвых аб'ектаў ды бізнес-цэнтраў.
Але такі крок паўплывае далёка не на ўсіх паркуноў. Працяг тэмы ў нашай журналісткі Марыі Вайтовіч.
У тэлеграм-канале «Мінск. Дастаточна щепоткі солі» журналісты Еўрарадыё ўбачылі трагічны ролік. Смеццявоз спрабуе праціснуцца ў двор пад завязку забіты машынамі. Яшчэ крыху і грузавік знясе бакавыя люстэркі легкавушак. І так дзень пры дні ў десятках мінскіх двароў. Там, дзе смеццявоз праехаць не можа, жыць робіцца вельмі няўтульна. Мясцовыя жыхары ці то жартам, ці то сур'ёз пагражаюць згружаць пакеты са смеццем у вокны прыпаркаваных не па правілах машын. У ДАІ кажуць, вострай праблемы няма. Вось як каментуе сітуацыю начальніца аддзела агітацыі і прапаганды ДАІ ГУС Мінгарвыканкама Александра Папова.
Такой вострай праблемы не стаіць, на все случаі мы реагіруем. На плановой основе осуществляем мероприятия. Есть мероприятия, которые осуществляются, например, приуроченные к зимнему периоду, когда мы работаем с группами эвакуаторов и эвакуируем транспортные средства, которые мешают движению той же самой коммунальной и дорожной техники для уборки улично-дорожной сети. А так все на постоянной основе реагируем на все вызовы.
У начальника вытворчасці компании «Ремондис» Виталя Романейки на гэтую тему інший погляд. Проблема есть, и масштаб яе такі, что смеццявозы часам увогуле не могуць забрать смецце со двору. Жыхары скардзяцца, але что рабіць?
Основная проблема – это больше на спальных районах, вот такого, так называемого, типа вот Малиновка, Юго-Запад, Сухарево, Запад, вот Красный Бор. Вопрос в том, что здесь, скажем, много жильцы оставляют своего личного транспорта, и бывает проблематично доехать к самим контейнерам.
Калі кіроўца смеццявоза бачыць, што не можа пад'ехаць да кантэйнера за прыпаркаваных аўтамабіляў, ён спрабуе звязацца з іх гаспадарамі. Мінчане рэагуюць па-рознаму. Адны перастаўляюць машыны, іншыя адмаўляюцца. У некаторых старых раёнах, напрыклад, на Грушаўцы, ёсць скразныя двары, таму праблем з уездам і выездам там нашмат менш. Таксама прасцей вывозіць адходы з двароў малапавярховай забудовы. У таварыстве ўласнікаў дома нумар 3 па вуліцы Алешава ў Мінску праблему вывазу смецця і паркоўкі ў двары спрабуюць вырашаць па-свойму, распавядае старшыня таварыства Аліна.
Сами жильцы, насколько я знаю, я просто как бы не совсем этим занимаюсь, они ложат, я так понимаю, что такие записочки, что, пожалуйста, так не паркуйтесь, вы нарушаете правила дорожного движения, в следующий раз будет вызвано ГАИ. Значит, я, в свою очередь, потому что парковочных мест не очень много, все равно паркуются вдоль желтой линии, я сделаю объявление, что будет вывоз мусора. Если там трактор чистит, если мне это очень жизненно необходимо, в том году я вызывала ГАИ, потому что очень занесло снегом, и вдоль желтой линии невозможно было расчистить. Поэтому вызывали ГАИ. Ну, а так вот стараемся просто своими примерами, и все, в принципе, адекватно, все понимают. То есть я объявление даю, на объявление реагируют, все, машины не ставят. У нас есть база жильцов с номерами. Там смотрим еще, прежде чем сдавать в ГАИ. Ну, все.
Інакш кажучи, працює принцип «попереджене, потім не кривдуй». На 1 студзеня 2018 года на 1000 жыхароў Мінска приходзілася 320 машин. Гэта больш, чым у Москве – 298, і приблізна столькі ж, колькі у Санкт-Петербургу – 321. Вось што думає на гэты конт намеснік директора Беларускай асоціації експертаў і сюрвейраў на транспарте Александр Николайчык.
Достаточно, конечно, большое количество уже для Минска. Город же Минск давно строился, никто его не перестраивал, и поэтому сейчас единственный способ ограничивать надо разными доступными методами, иначе превратимся в то, что будут везде пробки, не проехать.
Эксперт радить прислухиваться до европейского досвіду. Каб мінчане пересели на громадский транспорт, его треба зробить зручным. Необходимо повысить его хуткость, переглядеть маршруты. Так само городу перешкоджает транзитный рух. Коли по центру хучей проехать, чем объезд, люди будут гэтым корыстаться. Тому, махшима, варто неде перенакировать транспорт по інших коридорах. У многих старых европейских городах, каб потрапить у центр на своем транспорте, треба платить гроши. Александр Николайчык расповедает, что у Минску собирались будовать дворы без махчимости парковать особисто автотранспорт. Проектным организациям выдавались такие техничные умовы. Новин покуль няма. Мария Вайтович, Еврорадио.
Тем часом немецкое выдание Deutsche Welle подлечило кошты на парковку у европейских столицах. На первом месте по дороговизне опынулся Лондон. Там одна година парковки каштует 5,5 евро.
Далее у списке идут Амстердам и Париж. У этих городах за годину стоянки авто доведется заплатить 4 евро. Для сравнения, у Риме и Берлине такая послуга будет каштовать крыху больше за 1 евро.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Перамовы паміж уладамі Беларусі і Расіі наконт выплаты нашай краіне кампенсацыі за расійскі падатковы манеўр зайшлі ў тупік. Масква ў якасці ўмовы кажа пра паглыбленую інтэграцыю Беларусі і Расіі ў межах саюзнай дзяржавы.
Ці патрэбная Беларусі сёння такая інтэграцыя з Расіяй? Ці ўспрымае гэту інтэграцыю як пагрозу беларуская ўлада? Ці хочуць паглыблена інтэгравацца з Расіяй шараговыя беларусы?
На гэтае ды іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё отказал директор Института политичных доследований «Политичная сфера» Андрей Казакевич, за кем поразмовлял наш журналист Змитер Лукашук.
Господар Андрей, как вы лишите, те усурьез Москва, керовники России настоивают на тым, как отбывалась эта поглыбленная интеграция наших двух краин у межах союзной державы. Те это такая, хитрики такие, как неяк там не дамовіцца па выплаце гэтай кампенсацыі.
Ну, думаю, што зараз, канкрэтна ў гэты момант, у гэты месяцы, гэта хутчэй ўсё-такі сродак неяк ціснуць, гуляць на публіку і даваць дадатковы аргумент для таго, каб беларускі бок быў больш, ну, больш шоў на некія саступкі. Хаця, у прынцыпе, і гэта неаднойчы падкрэслівалася расійскім кіраўніцтвам і Пуціным, яны лічаць ўсё-ткі саюзную дзяржаву важным інструментам для сябе, менавіта таму, што гэта дазваляе прывязваць і Беларусь вот, да Расіі. Нават тое, што там большасць нормаў не дзейнічае, гэта не так істотна, таму што заўсёды вот гэта лепш, чым нічога, да? І гэта можа быць скарыстана ў некай будучыні пры спрыяльных умовах.
Кажуць, што, ну, нібыта уже на сегодняшний день, да уже, видать, не первый год идет про это размова, что союзная держава, это, ну, коли не мертвонародженное дитя, то на данный момент ну, некая такая интеграционная, некая такая супольность, якая не працуя. То есть то, что на самом речь не иснуе. навошта спрабаваць ажывіць тое, што не жыве?
Ну, яно сапраўды не жыве, але фармальна існуе, і гэта накладае пэўныя абавязкі, зноў жа, хаця б фармальна, на два бакі. Калі мы прыгадаем гісторыю, напрыклад, Савецкі Саюз, фактычна гэта не была федэрацыя. Рэспублікі, якія лічыліся ўвогуле краінамі суверэннымі, мелі вельмі мала паўнамоцтваў, але ў пэўнай сітуацыі падчас палітычнага крызісу менавіта ўсе гэтыя рэспублікі ў выніку сталі незалежнымі краінамі, таму што так было напісана фактычна ў самой канстытуцыі. Таму ўсе гэтыя нормы, нават калі не дзейнічаюць, гэта не абсалютна такая бескрыўдная рэч, і гэта сапраўды дазваляе аднаму з бакоў, перш за ўсё, канечна, Расія, якая кажа з пазіцыі сілы, часам гэтыя рэчы выкарыстоўваць, а пры пэўных умовах скарыстаць напоўніцца для таго, каб Беларусь вот нейкім чынам інкарпараваць там, да, ці скажам, абмежаваць яе суверэнітэт.
Я на пачатку нашай размовы сказаў пра тое, што выглядае на тое, што беларускія ўлады не вельмі так хочуць зараз выконваць гэтыя пункты саюзнай дамовы на паглыбленую інтэграцыю. От я памыляюся ў сваім такім бачанні гэтага, ці ўсё ж такі праўда?
Не, я думаю, што абсалютна не памыляецеся. Мне падаецца, што абсалютна сваёй большасці, да, беларускае кіраўніцтва ўжо даўно хацела перагледзець гэту дамову і прыбраць адтуль пэўныя пункты. Ну і тое, што мы зараз бачым, я думаю, якраз гэта адлюстроўвае. Не, я не думаю, што зараз беларуская палітычная эліта, нават не проста Лукашэнка, да, а вот, скажам, людзі, якія далучаны да кіравання краіны, яны некім чынам зацікаўленыя там, напрыклад, увядзенне агульнай валюты там ці многіх іншых рэчаў, якія былі прадугледжаны гэтай дамовы.
Чаму не выгадна, скажам, вышэйшаму кіраўніцтву, таму ж самому Лукашэнку, саюзная дзяржава, бо яна прадугледжвае пост кіраўніка саюзнай дзяржавы, прэзідэнта саюзнай дзяржавы. І паводле саюзнай дамовы гэты пост па чарзе займаюць кіраўнік Расіі, кіраўнік Беларусі. Чым дрэнна Лукашэнку стаць кіраўніку саюзнай дзяржавы? Пакіраваць Расіі хоць такім чынам?
Ну, гэта все відавочна, таму што з аднаго пункту гледжання, ну, мы дакладна не ведаем, як бы гэта выглядала, да, таму што многія дэталі ў дамове не прапісаны. Ну, але саюз з Расіяй, Беларусі з Расіяй не можа быць раўнапраўным. І чым больш з'яўляецца агульных інстытутаў, тым больш будзе проста абмяжоўвацца беларускі суверэнітэт. Гэта проста, ну, па-іншаму, чыста інстытуцыйна, гэта выглядаць не можа. Гэта вельмі добра разумеюць беларускае кіраўніцтва. Это нават не тое, што трэба неяк вот аналізаваць, гэта, ну, проста відавочна, калі мы проста пераходзім да практычнай рэалізацыі кожнага з гэтых пунктаў.
І ўсё атрымліваецца, што Лукашэнка проста не давярае Маскве і канкрэтна Пуціну, што той саступіць яму месца пакіраваць саюзнай дзяржавы.
Пытанне нават не ў тым, не толькі ў даверы, а ў тым, што гэта ў прынцыпе ў рэшце рэшт прывядзе да абмежавання беларускага суверэнітэта, калі не ліквідацыя вокле беларускай дзяржавы. Гэта павялічыць уплыў Расіі на ўнутраную палітыку. І нават калі будуць нейкія персанальныя гранты для самаго прэзідэнта, гэта не значыць, што будуць нейкія персанальныя гранты для іншых людзей, якія так ці інакш уключаны ў кіраванне, да, з краінай. Плюс ёсць бізнес-інтарэсы, і мясцовы бізнес таксама разумее, што такая паглыбленая інтэграцыя хутчэй за ўсё будзе значыць большую ўмяшанне расійскіх і бізнес-групаў і алігархаў у мясцовае жыццё, што, ну, напэўна, не зусім адпавядае іхнім інтарэсам.
Як мы можам, от, ну, я не знаю, супрадзейнічаць гэтай спробе Масквы на інтэграцыю?
Ну, сабатаваць. Ну, канечна, і рыхтавацца да таго, што за гэта давядзецца плаціць. Альбо плаціць некую эканамічны кошт, альбо палітычны. Просто разумець, што, ну, суверэнітэт і незалежнасць гэта не тое, што даецца бясплатна, і гэта патрабуе пэўнай адказнасці, пэўнай энергіі, пэўных высілкаў. Адназначна з гэтым вызначыцца і пачаць проста далей рухацца ў гэтым накірунку. Таму што некаторыя аргументы, якія высоўваюць Масква, яны абсалютна слушныя. Ну, чаму, напрыклад, мы мусім атрымліваць субсідыю з расійскага бюджэта проста так, а не мусім за гэта нешта даваць. Ну, напрыклад, там здаць сваю мытную там ці пагранічную службу. Ну, вот. Таму трэба проста разумець, што такія рэчы Гэта ўсё-такі тое, дзеля чаго варта ахвяраваць, магчыма, нават нейкімі 7-мінутнымі фінансавымі выгодамі.
Ну, тым не менш, уся гэтая свістапляска, як кажуць, пачалася з таго, што дайце грошы ізноўку, там да Масквы звярнуліся. А вы кажаце, трэба быць гатовым плаціць за незалежнасць. І так грошай няма. А вы кажаце, яшчэ плаціць, ці гатовыя?
Ну, гэта і ёсць плата, да, што прыняць на сябе... Гатовнасць да таго, што вось, напрыклад, у гэтым выпадку мы не будзем мець нікіх субсідаў, што мы мусім выходзіць з гэтай сітуацыі самастойна. Ну, і не лягаць, што грошаў няма. Гэта мае змяняцца на увазі, што проста іх стане менш. Значыць, трэба будзе нечым эканоміць, магчыма шукаць нейкія дадатковыя крыніцы фінансавання, ну, яшчэ нейкім чынам, да, мяняць, выходзіць з гэтай сітуацыі. Ну, але што? Ну, іншага сітуацыі няма. Альбо мы захоўваем незалежную дзяржаву, захоўваем свой суверэнітэт, альбо, ну, да, будзем паступова яго вот так продавать за некие там субсидии.
И все ж таки, вот я изнову удокладнюсь, на ваш погляд, улады, ну, магчыма, и разумеют вот все то, что вы сказали, але ці готовые яны до гэтага?
Я думаю, что в значной ступени готовы. Конечно, існуюць розныя меркаванні, розныя хістанні, ёсць, скажем, уплывы, тым ліку, усходнія, што тычыцца пазіцыі беларускіх уладаў, але я думаю, збольшага яны гатовыя, і на самой той справе варыянтаў тут не шмат, да, і ўсе мы тут ўжо два асноўныя мы пазначылі. Альбо трэба паступова адмаўляцца ад суверэнітэта, альбо як бы разумець, што за суверэнітэт давядзецца так ці інакш, ну, працаваць, я не кажу змагацца, але
чыноўнікі гатовыя плаціць. Вот вы паглядзіце, чыноўнікі асабліва вышэйшага эшалона, як толькі яны трапляюць у адстаўку, потым яны ўсплываюць дзе? Дзе-то ў Расіі, у структурах.
Ну, але не ўсе ж, натуральна. Гэта ўсплываюць на самой справе той адзінкі. Просто мы звяртаем на іх увагу. Калі мы просто возьмем усю там базу былых чыноўнікаў, ну, я не маю дакладнай статыстыкі, але ўпэўне там не больш за некалькі адсоткаў там людзей робяць кар'еру ў Расіі. Усе астатнія звязаны тут, і нават бізнес маюць некаторыя іх, ну, ці яны, ці іх не сваякі зноў жа тут. Большасць з іх ўсё-такі як бы, ну, разумее, што вот іх не статус высокі, ён шмат у чым гарантаваны вот гэтым суверэнітэтам. Калі прыедзе Масква, невядома, як гэта будзе. Невядома, якім чынам будзе цалкам перфарматавана палітычнае поле. Да? Ці змогуць, скажем, іхнія дзеці рабіць нармальную кар'еру ў Беларусі, ці гэта будуць рабіць нейкія людзі там з Татарстана. Там. Ну, ніхто дакладна не ведае. І гэта вельмі сур'ёзныя рызыкі для ўсіх гэтых людзей, што тычыцца іх і палітычных, і эканамічных інтарэсаў.
Ну, добра. С уладамі мы разабраліся, там, з чынавенствам, таму што ім, прынцыпе, невыгадна і з палітычнай, і з эканамічнай, магчыма, пункту гледжання, страта незалежнасці, гэта інтэграцыя і гэтак далей. А што да шараговых беларусаў? Да тых, хто, наглядзеўшыся расійскага тэлебачання, думае, што там такія пенсіі расійскія вялізныя, за якія яны, вот, даяднаўшыся, інтэграваўшыся паглыблена, могуць тут спакойна шыкаваць. Вот просто беларусы, людзі, гатовыя нешта там супрацьстаяць, плаціць за незалежнасць?
Ну, ўвогуле людзей, як групы, не існуе. Да? Існуюць канкрэтныя там сацыяльныя пэўныя групы, да, людзі, якія там глядзяць расійскае тэлебачанне, якія не глядзяць. Гэта ўсё вельмі розныя будуць адказы. Я думаю, што зараз беларусаў збольшага адсутнічае нейкае разуменне таго, што гэта такое ўвогуле ўвайсці ў Расію, там, ці, скажам, згубіць частку суверэнітэта, што з гэтым трэба рабіць, ці ёсць гэта праблема, ці не ёсць гэта праблема. То есть это просто масавая свядомасць і дастаткова выразна не актуалізавана. Да? Таму, ну, тут народ пераважна такі, ну, дэзарыентаваны, таму што мне падаецца, калі Расія кажа, што пра інкарпарацыю, да, там ці рускі чалавек кажа пра інкарпарацыю, ён мае на вазе ці далучэнне, вассаединенне, назовем гэта так, да? І ён укладае
сабіранне значэнне,
да, у значэнні гэтага слова зусім не тое, што укладае беларус, які вот чамусьці так вот гэта таксама лічыць добрым сценарам.
Такім чынам, вот не трэба асабліва давяраць, зараз вот апошнім часам з'явілася шмат розных апытанак на вуліцах, дзе людзей пытаюцца, вот ці гатовы, ці хацелі б.
Гэта абсалютнае глупства, да, таму што калі падысці да чалавека так вот з нянацку нешта сказаць, то запытацца пра такое пытанне, то гэта, ну, па-перше, гэта ніякім чынам не адлюстроўвае грамадскую думку, то есть это вельмі выпадковы выпадак, плюс можна зрабіць монтажоў шмат, да, для того, каб была адпаведная картинка. А па-другое, ну, гэта такая хуткая реакція, да. Калі б, можа, ён там падумаў 15 хвілін, бы адказаў бы нешта іншае. Калі б ему дакладна напісаць і пазначыць, што ён згубіць, што ён атрымае ў выніку такой інтэграцыі, гэта было яшчэ нешта зусім іншае. Таму гэта я да гэтых пытанняў увогуле сур'ёзна не ставіўся. Але сама праблема ёсць, той, што ў беларускім інфармацыйным полі трэба працаваць у гэтым накірунку, каб людзі дакладна разумелі свае інтарэсы, і ў тым, што і захавае незалежнай дзяржавы, гэта адпавядае іхнім інтарэсам значна больш, чым нейкая такая вот інтэграцыя.
Нагадаю, што госцем Еўрарадыё быў палітолаг Андрэй Казакевіч. Цалкам размовы з экспертам пра праблемы ў інтэграцыі Беларусі і Расіі слухайце і глядзіце на нашым сайце euraradio.fm у раздзелі падкасты.
А пра тое, як прайшоў суд над забойцам дзвюх дзяўчын у Бабруйску, даведаемся пасля музычнай паўзы і выпуску навінаў. Не пераключайцеся.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. 9 студзеня ў Бабруйску прайшло апошняе паседжанне па справе аб забойстве з асаблівай жорсткасцю двух дзяўчат. Пракурор патрабавала для 36-гадовага Аляксандра Асіповіча смяротнае пакаранне.
Менавіта ў яго кватэры знайшлі целы забітых. Адной ахвяры мужчына нанёс 77 удараў малатком і рукамі, у другой дзяўчыны налічылі 16 ран, амаль усе на галаве і шыі.
Жорсткае двайное забойства ў Бабруйску адбылося 20 ліпеня мінулага года. У кавярні раней судзімы мужчына пазнаёміўся з дзяўчатамі 26 і 27 гадоў і запрасіў іх да сябе ў кватэру. Там у іх адбыўся канфлікт.
Дзяўчаты зачыніліся ў ванным пакоі, адна з іх патэлефанавала ў міліцыю, але не назвала дакладны адрас. Калі праваахоўнікі з'явіліся ў кватэры, то знайшлі дзяўчат забітымі. Асіповіча абвінавацілі ў забойстве двух асобаў з асаблівай жорсткасцю.
Пра тое, які прысуд вынеслі ў Бабруйску, даведаемся ад нашай журналісткі Анастасіі Бойка, якая прысутнічала на судовым паседжанні. Наста, прывітанне.
Добрый вечар, Ліза, Рома.
Давай пачнем з таго, ці прызнаў абвінавачаны сябе вінаватым і чым ён тлумачыў свае дзеянні.
У прынцыпе, ён адразу цалкам прызнаў сваю віну, але сёння ўжо на прысудзе ён сказаў, што часткова яе прызнае.
І галоўнае пытанне, бадай, сённяшняга судовага паседжання, які прысуд у выніку вынес Бабруйскі суд?
Яму прызначылі вышэйшую меру пакарання, гэта расстрэл. Вось ён, канешне, быў, я так зразумела, вельмі здзіўлены гэтаму, таму што ён чакаў таго, што будзе пажыццёвае пакаранне.
А чаму, якія паставы былі для такога меркавання?
Я так разумею, што адвакат вельмі спадзяваўся на такі прысуд. Ну і ў прынцыпе Аляксандр паводзіў сябе так вельмі упорна. Ён казаў, што дзяўчыны нешта падмяшалі яму ў алкаголь, і вось менавіта гэта яго паштурхнула на такія дзеянні.
Справа вельмі складана, я так разумею, наконт гэтых падмяшаных сродкаў не было, так, доказаў, і гэта былі толькі словы абвінавачанага. Давай паразмаўляем пра рэакцыю сваякоў пацярпелых. Справа вельмі складаная, бадай што слухаць пра тое, колькі было нанесена удараў забітым дзяўчатам было складана, але ці хацелі вось яны смяротнага пакарання для яго? Якая была іх рэакцыя?
Трэба адразу сказаць, што на сённяшнім паседжанні прысутнічала маці толькі Алесі Клімавай і некаторыя з родных Крыштыны. І вось мне ўдалося празмаўляць з маці Алесі, яна сказала, што яна цалкам задаволеная прысудам, але вось сказала такую фразу, што нават калі б яго прысудзілі да пажыццёвага пакарання, яна таксама была б задаволеная. І цікава, што калі ўжо ўсе сыходзілі з залі, нарэшце, там просто не было месца, было вельмі шмат журналістаў, просто слухачоў і родных, як аднаго боку, так і другого. Так вось, адзін з блізкіх Крыстіны сказаў, што Аляксандр згарыць у аду. Вось так. Настойна драгаваў, ну, так, вельмі буйна сказаў, што ты нясеш,
нешта кшталту таго.
Ну, зразумела, там такая эмоцыйная напруга, і тады ж такое пытанне, ці збіраецца адвакат абскажваць гэтае рашэнне суда?
Адвакат адмовіўся каментаваць прысуд, і ці будзе ён абскаржваць, але сам Александр сказаў, што збіраецца абскаржваць. І вось цікавы момант, што яшчэ да пачатку суда у яго запыталіся, ці будзе ён абскаржваць любы прысуд, на што ён сказаў, што не, не любы, я так зразумела, што калі б было пажыццёвае, то ён б не абскаржваў. А вось менавіта гэты прысуд смяротнае пакаранне будзе.
Настя, дзякую за гэтую размову. Я нагадаю, што наша журналістка Анастасія Бойка прысутнічала на судовым паседжанні ў Бабруйску, дзе 9 студзеня вынеслі смяротны прысуд Аляксандру Асіповічу, які летам мінулага года ў сваёй кватэры забіў дзвюх дзяўчат.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Зыбош. Пры мікрафоне Павел Свярдлоў. Я распавяду вам пра навіны сусветнага шоу-бізу. Выпушчаны пасмяротны трэк лідара Linkin Park Честера Беннінгтона. Апублікаваў іх сумесную кампазіцыю пад назвай «Cross Off» гітарыст гурта Lamb of God Марк Мортон. Яна ўвайшла ў яго дэбютны альбом пад назвай «Anesthetic», які выйдзе 1 сакавіка. Честер Беннінгтон скончыў жыццё самагубствам ва ўзросце 41 года. Афіцыйнай прычынай была названая дэпрэсія. Паліна Рэспубліка і гурт Intelligency запісалі сумесны трэк пад назвай «Вада» і знялі відэа на яго. Самае цікавае, што музыкі пазнаёміліся толькі 3 студзеня, а ўжо 6 знялі відэа. Працэс здымак і запісу на рэкордар праходзіў у снежным полі пры 10 градусах марозу. Усім прадуктыўнасці, маладосці і прагі, напісала пад відэа Паліна Рэспубліка. У сераду 9 студзеня музычная рубрыка «Такога вы не чулі» прадставіла мінскі гурт «Гарадскі вал» і іх новы сінгл «Адмарозкам», «Даунам» і «Закаханым». Мінскі антыкавер-бэнд працягвае выдаваць гаражна-паэтычнае музло з нетраў роднага горада. Канец цытаты. Музыкі кажуць, што іх песні маюць выразна урбаністычны, нават мінскі характар. Маўляў, нават не трэба тлумачыць, адкуль каманда. Нацыянальнае таварыства кінакрытыкаў США абвясціла свой спіс найлепшых кінапрац мінулага года. Найлепшым фільмам названы «Наезнік» рэжысёра Хлоі Джао. Карціна распавядае пра маладога і таленавітага каўбоя і дрэсіроўшчыка коней, які вымушаны пакінуць сваю працу пасля сур'ёзнай траўмы галавы. Фільм яшчэ ў 2017 годзе заваяваў адну з прэмій на канскім кінафестывалі, але выйшаў у пракат толькі цяпер. На другім месцы апынулася стужка мексіканскага рэжысёра Альфонса Куарона «Рым». Чорна-белая драма пра жыццё мексіканскай сім'і 70-х гадоў таксама была ўдастоеная прэміі за лепшую рэжысуру, лепшую аператарскую працу і лепшы замежны фільм. На трэцім месцы размясцілася паўднёва-карэйская карціна «Ліш Хандона. Палюючыя». Лепшым акцёрам кінакрытыкі палічылі Ітана Хоўка, які выканаў галоўную ролю ў фільме «Дзённік пастыра». Лепшай актрысай – Алівію Колман за фільм «Фаварытка». Прыз за лепшы сцэнар атрымалі аўтары камедыі «Смерць Сталіна». Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся на Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая, пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».